Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Mos pranimi Kosovës në Interpol thuhet se po i vështërson punën policisë së Kosovës. Amendamentet për ndryshimet kushtetuese nuk plotësojnë kërkesat e shqiptarëve, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pranimi Kosovës në Interpol thuhet se është duke ja vështërsuar punën policisë së Kosovës. Zyrtarët e kësaj të fundit, por edhe njohës të çështjeve të sigurisë, vlerësojnë se ky fakt u shkakton atyre probleme në luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës dhe terrorizmit. Raporti Fatlum Jasharit.
Mos pranimi Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol e bën më të vështirë jo vetëm qasjen, por edhe punën dhe efikasitetin e organeve të rendit për luftimin e krimit, kontrabandës e terrorizmit. Bashkëpunimi ndërmjet policive nga vende të ndryshme të botës konsiderohet si domosdoshëm në luftimin e dukurive negative, të cilat shtrihen në shumë vende. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e Kosovës si anëtare e Interpolit krijon një zbrastir informacioni, nga se policia e Kosovës nuk ka qasjen e bazën e të dhënave të kësaj organizate.
Kosova nuk ka qasje direkte në databazat e Interpolit, që do më thënë se çdo vetur e vjedhur mund të hyjë në Kosovë dhe ne mos të kemi informacione. Çdo dokument i vjedhur mundet me u përdorë në përkufenje tonë dhe ne mos jemi në DNI. Ndërsa edhe personat që janë në kërkim ndërkombëtar mund të frekuentojnë Republikën e Kosovës dhe ne mos të jemi në DNI për këtë. Për shkak të çështjeve teknike që ekzistojnë, është e pamundur që policia e Kosovës të vendosë personat, veturat apo dokumentet në sisteme, sepse ato ndryshojnë brenda minutave. Kështu që ne minimalisht vendosim persona që janë në kërkim vetëm nga rajoni ynë Ballkanik.
Megjithatë, ai shton se policia ka arritur që me angazhimin e saj përmes bashkëpunimit me shtetet të tjera të realizojë me sukses objektiva të rëndësishme. Njohësi i çështjeve të sigurisë dhe ish deputeti Nureddin Ibishi thotë se me mos antarësimin në organizatën ndërkombëtare të policisë, Kosova mbetet një njollë e zezë në luftimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Vota kundër e shteteve anëtare të Interpolit në asamblenë e përgjithshme, sipas tij, është e pakuptimit, pasi antarësimi i Kosovës është edhe në vetë interesin e kësaj organizate dhe sigurisë ndërkombëtare.
Mos antarësimi i Kosovës, domthonë që do të jetë handicap edhe për ta, sigurisht se realisht në punën dhe i tashme policia Kosovës për dhe institucionet tjera kanë dhënë një kontribut të shmuar në identifikimin sada të kryese veprave po edhe të dukurive ndryshme që kanë kontribuar në përgjithsisht në vetë misionin e Interpolit.
Pos kësa, i Bishi vlerëson se në munges të qasjes në bazën e të dhënave të organizatës ndërkombëtare të policisë, siguria nacionale e Kosovës mund të vjetë në rezik. Këtu ai veç mas përmend rezikun nga kthimi luftëtarve të përfshirë në luftrat terroriste në Irak e Siri, të cilët sipas tij mund të kthehen në Kosovë vlerëshëm pasi policia mund të mos ketë informacione për ta.
Aspekti praktik të sigurisë nacionale është problem, sa ta mendite, do të thonë mund të kthehen para ditë na, apo mund të jetë një shtet i kon ofër nesh edhe të mbresin ose që në formë ilegale apo në formë tjetër të kalojnë brenda Kosovës apo eventualisht kalojnë në tranzit Kosovën. Dhe vetëm ata, po edhe pjesëtar tjera të grupeve terroriste dhe të krimit të organizuar.
Ibishi shton se zyra për bashkëpunim me Interpolin, e cila në Kosovë funksionon në kuadër të UNMIK-ut, është e ngadalshme dhe jo efikase. Sipas tij, kjo shkakton pengesa të mëdha në procedimin e informacioneve dhe veprimeve të caktuara, si arrestimet apo ekstradimet. Mos antarësimi, mendon ai, mund të ndikojë edhe në ngjecjen për ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe pajisjen me mjete të nevojshme. Mos antarësimin në Interpol, qeveria e Kosovës dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë e patencilsuar si humbje për sigurinë e Ballkanit, duke reaguar edhe për fushatën e lobimit kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizatë të udhëhequr nga Serbia, kurse policia e Kosovës e sheh votën kundër si vot politike. Sipas zëdhënësit të këtij institucioni, Daud Hoxha, organet e rendit në Kosovë i plotësojnë kushtet ligjore, teknike dhe ato të burimeve njerëzore për të bërë pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë.
si që është potencuar dhe është parë edhe gjatë votimit në Dubai, vështërsit janë politike, sepse Kosova i plotëson kushtet ligjore dhe teknike, por edhe me burime njerëzore që të bëhet pjesë e Interpolit. Mosantarësimi ynë në Interpol paraqet një zbrazësirë informacioni, një pikë qore dhe një unazh që mungon në zinxhir dhe kjo nuk është humbje vetëm për Kosovën.
Përndryshe, tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol datojnë që nga viti 2010, por atkohë Komiteti Ekzekutiv nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare, ndërkaq me 2015 dhe 2016 kishte aplikuar, por nuk kishte futur në agendën e asamblesë së përgjithshme. Vitin e kaluar, më 2017, Kosova tërhoqi vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në ndeshën në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Drejtoresha e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, Sara Olmsted, ka njoftuar se për gratë në Kosovë do të ndahen 20 bursa shkollimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e energjisë. Një vendim i tillë është marrë dhe duke pasur parasysh faktin se janë kryesisht burrat ata që merren me profesione të këtij sektori në Kosovë. Olseti sjell Ariana Kasapolli.
Mbi 90% të punësuarve në fushën e energjisë në Kosovë janë burra. Nisur nga ky fakt, Fondacioni Millennium i Kosovës ka mbështetur programin e fuqizimit të grave në këtë fushë, duke ndarë edhe bursa të plota për 20 gra. Këtu përfshihen studimet nga fusha të ndryshme të energjisë dhe dizajnet e turbinave me erë, ekspertiza e panelit diellor apo vetëm elektronik të përgjithshme ose çdo gjë që lidhet me sektorin e energjisë. Kështu ka thënë Sara Olmsted, drejtoreshe korporatës së sfidave të mijëvjeçarit për Kosovën në kuadër të Fondacionit Millennium të Kosovës, duke shtuar se tashmë në IOA të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është nënshkruar marrëveshja për bursat e para për shkollimin e grave në fushën e energjisë.
I think women can and should be leaders, not just in this field, but in all fields.
Mendoj se gratë munden dhe duhet të jenë lidere jo vetëm në këtë fushë, por në të gjitha fushat. Dhe mendoj se futja me shumë grave në këtë sektor mund të sjellë perspektivën e sektorit të energjisë, për faktin se energjia ripërtritshme ka rëndësi. Gratë vetëm sjellin një perspektivë të shtuar për atë punë dhe se natyrisht mund të bëjnë lidera në këtë fushë, tha ajo.
Olmsted tha po ashtu se interesimi për të studiuar në fushën e energjisë nga gjinia femrore nuk mungon. Ajo potencon faktin se fillimisht do të ndahen 20 bursa për gratë, por që ky projekt do të vazhdojë edhe më tej së bashku me partnerë të tjerë.
I mean, I don't think we have information specifically about women being interested in this field.